Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi. Bugun yakshanba, 1-avgust, Toshkentda soat 7. Jonli efirdagi eshitirishimizning birinchi qismini boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadiriddin. Hozir bugungi dastur mundarijasi bilan tanishib oling. Qirg'izistonda KXTga a'zo davlatlar rahbarlarining norasmiy uchrashuvi boshlandi. Dilmurod Saidni ozod qiling. Xalqaro tashkilotlar bu voqeaga o'z munosabatlarini bildirishmoqda. 1-avgustda O'zbekistondagi oliy o'quv yurtlarida kirish imtihonlari boshlanadi.
Lekin bular shuni ustalik bilan pul ishlashning yana yo'lini topib olish.
Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida.
Shu yerda ishlasam, o'zimizni vatanimizga shu ishlarimiz vatan kuch quvvatimizni vatanimizga sarf qilsak qanchadir yaxshi bo'lardi.
Shuningdek, bugungi dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlari hamda muhojir ovozi eshittirish o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Ozodlik to'lqinlarida siz internet saytimizga tashrif buyuring. Har kunlik eshitirishlarimizni audio formatlarda tinglashingiz, matn holatda o'qishingiz hamda o'z fikr mulohazalaringizni yozib qoldirishingiz mumkin. Jurnalistlar huquqlarini himoya qiluvchi xalqaro tashkilotlar muxolifatchi jurnalist va inson huquqlari himoyachisi Dilmurod Saidning O'zbekistonda uzoq muddatga qamalishi borasida tashvish bildirdi. 30-iyul kuni Samarqand viloyati Toyloq tuman sudi hukmiga ko'ra Dilmurod Said tovlamachilik aybi bilan 12,5 yillik qamoq jazosi hukm qilingan edi. Ammo jurnalistni yaqindan bilgan hamkasblari uning qamalishini kasbiy faoliyati bilan bog'lashmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon.
Parijdagi chegara bilmas muxbirlar tashkiloti O'zbekistonda yana bir jurnalistning uzoq muddatga qamalishini Toshkent hukumatining erkin fikr va huquq himoyachilariga mutlaq toqatsizligining navbatdagi namunasi sifatida baholadi.
I think that once again it shows that there is no possibility to express
Menimcha bu holat yana bir bor O'zbekistonda erkin fikr bildirish imkonlari yo'qligi va Toshkent hukumatining so'z erkinligiga toqatsizligi dalolatidir. Tashkilotimiz Samarqanddagi mahkamadan sud hukmini qayta ko'rib chiqishni va jurnalistni ozod etishni talab qiladi, dedi tashkilot vakilasi Elza Vidal. 30-iyul kuni Samarqand viloyati Toyloq tumani sudi hukmiga ko'ra Dilmurod Said tovlamachilik aybi bilan 12,5 yillik qamoq jazosiga hukm qilindi. Moskvadagi ekstremal jurnalistika markazi rahbari Oleg Panfilov ayrim hollarda O'zbekistonda hukumat jurnalist ovozini o'chirish uchun tovlamachilik ayblovini qo'llab kelishini, ammo Dilmurod Said ishi bo'yicha hozircha izoh bera olmasligini aytdi.
Я не знаю, что в отношении этого журналиста, но вымогательство это довольно распространенное преступление, в котором очень часто ловят журналистов, и не только
Shuni gumon bilan aytishim mumkinki, ayrim holatlarda hukumat istamagan jurnalistning ovozini o'chirish maqsadida unga tovlamachilik aybini qistirib qamashi mumkin, lekin bu jurnalist ishi bilan yaxshi tanish bo'lmaganim uchun bu borada izoh bera olmayman, dedi Panfilov. Albatta, Oleg Panfilovga ko'ra, postsovet makonida tovlamachilik qilib jurnalistika kasbiga dog' tushirayotgan qalamkashlar ham yo'q emas. Jurnalist Dilmurod Saidga qo'yilgan ayblovlar mahalliy tadbirkorlardan biri deb aytilayotgan samarqandlik Marg'uba Jo'rayevaning ko'rsatmalariga asoslanishi aytilgan. Samarqand viloyati Jomboy tumanida tovlamachilik yo'li bilan 10,000 AQSh dollari miqdorida pul olayotgan paytda qo'lga olingan Marg'uba Jo'rayeva dastlabki surishtiruv paytida jurnalist Dilmurod Saidning topshirig'ini bajarganini bildirgandi. Ammo jurnalistni yaqindan bilgan hamkasblari uning qamalishini kasbiy faoliyati bilan bog'lashadi. Berlinda yaqinda tashkil etilgan O'zbekiston-Germaniya inson huquqlari forumi rahbari Umida Niyozovaning aytishicha 12,5 yillik qamoq jazosi nafaqat Dilmurod Said, balki O'zbekistonda faoliyatini davom ettirayotgan boshqa jurnalistlar uchun ham dahshatli mujdadir.
Mening nazarimda sil kasalligiga chalingan va go'yoki 10,000 dollar pul olganlikda ayblanayotgan jurnalistga 12,5 yillik qamoq jazosi tayinlanishi bu juda ham og'ir jazo. Qolaversa, Dilmurod Said advokatining aytishicha sudda unga qo'yilgan ayblovlar isbotini ham topmagan. Jurnalistga bunaqangi uzoq muddatli qamoq jazosi tayinlanishi adolatsiz va noadekvat.
Dilmurod Asaidning 12,5 yilga qamalgani haqidagi sud hukmi Yevropa Ittifoqi delegatsiyasining O'zbekistonga tashrifi yakunlanganidan bir kun o'tib e'lon qilindi. Yevropa Ittifoqining Markaziy Osiyo bo'yicha maxsus vakili Pier Marel ittifoqqa raislik qilish galini qabul qilib olgan Shvetsiya tashqi ishlar vazirligining Sharqiy Yevropa va Markaziy Osiyo bo'yicha mutasaddisi Maliana Mod, Yevropa Ittifoqi komissiyasining mutasaddisi Gunnar Birand va Shvetsiya elchisi Hans Ulshonlardan tarkib topgan delegatsiya 28 iyul kuni Toshkentda o'zbek rasmiylari bilan so'zlashuvlar o'tkazdi. Irlandiyada boshpana topgan O'zbekiston inson huquqlari jamiyati raisi Abdujalil Boymatov Yevropa Ittifoqi ham Qo'shma Shtatlari ham Toshkent rasmiylari bilan muzokaralarda inson huquqlari mavzusini yetarlicha ko'tarmayotganidan xavotir bildiradi.
Endi hozirgi paytda Afg'oniston tufayli O'zbekiston hukumatiga Yevropa Ittifoqining, Amerika Qo'shma Shtatlarining ta'siri kam. Ular asosan o'sha xavfsizlikka, iqtisodiy yo'nalishlarga e'tibor beryapti-da. Inson huquqlari bu uchinchi o'ringa tushib qolyapti. Bir paytlar inson huquqlari birinchi o'rinda bo'lardi. Endi hozir shunaqangi ahvol. Yevropa Ittifoqi, Amerika Qo'shma Shtatlari Markaziy Osiyoda asosan xavfsizlik, iqtisodiy masalalarda hamkorlikni ustun qo'yapti-da.
Ammo Yevropa Ittifoqining Markaziy Osiyo bo'yicha maxsus vakili Pier Marelga ko'ra, o'tkazilgan Toshkentda o'tkazilgan so'nggi muzokaralarda ham inson huquqlari mavzusi chetda qolgani yo'q.
Human rights was not avoided. Human rights has been fully discussed.
Bu masala to'laligicha muhokama qilindi. O'zbekistondagi vaziyatni kuzatib boryapmiz va inson huquqlari ushbu mintaqa bo'yicha strategiyamizda muhim o'rinni egallaydi, dedi Pier Marel. Ammo janob Marel jurnalist Dilmurod Saidning uzoq muddatga qamalishi yuzasidan konkret munosabat bildirmadi.
Well, I mean we treat situation case by case.
Biz har bir holatni o'rganib chiqamiz. Bu savolingizni marhamat qilib Yevropa Ittifoqi prezidentligiga ham bering, dedi Pier Marel. O'zbekiston Germaniya inson huquqlari forumi rahbari Umida Niyozovaning aytishicha, Yevropa delegatsiyasining Toshkentga tashrifidan bir kun o'tib o'zbek jurnalisti 12,5 yilga ozodlikdan mahrum etilishi Toshkent hukumati bilan muloqot samarasizligining yana bir isbotidir.
Germaniya rahbariyatiga murojaat tayyorlayapmiz. Sabab aynan Germaniya Yevropa Ittifoqi sanksiyalarni bekor qilinishi va O'zbekiston bilan muloqotni qayta tiklash tashabbuschisi bo'lgan. Aslida esa o'tgan davr mobaynida yana bir bor shunga amin bo'ldikki, konstruktiv muloqot yaxshi, lekin samarasiz narsa va O'zbekistonga nisbatan faqat tashqi bosimgina ish berishi mumkin.
Hozirda O'zbekiston qamoqxonalarida o'nlab jurnalist saqlanmoqda. Ulardan ko'pchiligining qamoqqa olinganiga 10 yildan oshdi. Bular 1999 yilda qamalgan Erk gazetasi muharrirlari Muhammadbekjon va Yusuf Ro'zimurodov, 2002 yilda qamalgan Hurriyat gazetasi muxbiri G'ayrat Mehliboyev, 2004 yilda qamalgan Pop tongi gazetasi muxbiri Ortiqali Namozov, 2006 yildan beri ruhiy kasalliklar shifoxonasida saqlanayotgan mustaqil jurnalist Prezident Karimovning jiyani Jamshid Karimov va 2008 yilning oktyabrida 10 yilga ozodlikdan mahrum etilgan mustaqil jurnalist Solijon Abdurahmonovlardir.
O'zbekistonlik muxolifatchi jurnalist hamda inson huquqi himoyachisi Dilmurod Saidning 12,5 yilga qamoqdan ozodlikdan mahrum etilgani hamda unga jurnalistlarning huquqlarini himoya qilish xalqaro tashkilotlar bildirgan munosabatlar bilan tanishdingiz. E'tiboringizni endi bugun kunning diqqat markazida bo'lgan uchrashuv haqidagi tafsilotlarga o'tamiz. 31 iyul kuni Qirg'izistonning Issiqko'l viloyatidagi Cho'lpon ota shahrida kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotiga a'zo davlatlar rahbarlarining norasmiy sammiti boshlandi. Bu sammitga tashkilotga a'zo bo'lgan barcha davlatlar, jumladan O'zbekiston prezidenti Islom Karimov ham tashrif buyurdi. 2 kun davomida o'tkazilishi rejalashtirilgan sammitda tashkilotga a'zo davlatlar o'rtasida axborot almashinuvi masalasi muhokama qilinishi kutilmoqda, lekin Bishkeklik siyosatchilar Rossiyaning Qirg'iziston janubiga o'z harbiy qismini joylashtirishi to'g'risidagi bayonoti sammitda eng qizg'in muhokama qilinadigan masala bo'lishini taxmin qilmoqdalar. Issiqko'lda o'tayotgan sammitni Bishkekdagi hamkorimiz Elmurod kuzatib boryapti. Hamkasbim Alisher Siddiq Elmurod bilan bog'lanib, unga KXSHTga a'zo davlatlar rahbarlarining Issiqko'ldagi norasmiy sammiti avvalgi sammitlardan, jumladan 15 iyun kuni tashkilotning Moskvada o'tgan rasmiy sammitidan nimalar bilan farqlanyapti degan savol bilan murojaat qildi.
Bu sammitning o'zgachaligi shundaki, bu norasmiy sammitga mana shu tashkilotga a'zo davlatlar prezidentlarining barchasi keldi. Tinglovchilarimizga ma'lum bo'lganidek, 15 iyun kuni Moskvada bu tashkilotning rasmiy sammiti o'tgan edi va bu sammitga Belarus prezidenti kelmagan edi. Ikkinchi o'zgachaligi shundaki, sammit arafasida, ya'ni sammitdan bir kun oldin Rossiya Federatsiyasi prezidenti yordamchisi Sergey Prikhodko kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti kollektiv kuchlar tezkor qo'shini tarkibidagi Rossiya batalyonini Qirg'izistonning Botken shahriga joylashtirish masalasi qirg'iz rasmiylari bilan hal qilinganini bildirdi.
Endi Elmurod, bu bir norasmiy sammit, ya'ni prezidentlar u yerga yig'ilib turli masalalarda fikr almashishi mumkin. Siz aytayotgan masala, demak, Qirg'izistonda bazaning paydo bo'lishi masalasi yoki esingizda bo'lsa, Belarus prezidenti va O'zbekiston prezidenti Karimov qarshi chiqqan tezkor kollektiv kuchlarni tashkil etish masalasi, demak, shu norasmiy agar uchrashuvlarda ko'tariladigan bo'lsa, bu haqda qanday bilishimiz mumkin?
Rossiya batalyonining Qirg'izistonning Botken shahriga joylashtirish masalasi sammit kun tartibiga kiritilmaganligi xabar qilingan, biroq kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti bosh kotibi Nikolay Bardyuja mana kecha qirg'iz matbuotiga, agar prezidentlar istasalar, bu masala ham muhokama qilinishi mumkinligini aytgan. Biz bu borada bir necha soat ichida matbuot anjumani o'tkazishi rejalashtirilgan va mana shu matbuot anjumanida bildirilgan bayonotlar, berilgan savollarga aytilgan javoblardan kelib chiqib, bu masala muhokama qilingan yoki qilinmaganligini ayta olishimiz mumkin.
Demak, mahalliy siyosatshunoslar hozircha mana shu yuqorida biz aytayotgan masalalar bo'yicha nima demoqdilar?
Ayrim kuzatuvchilar bu bazaning ochilishi Farg'ona vodiysida rivojlanib kelayotgan terrorizm qo'rqinchini, go'yoki rivojlanib kelayotgan terrorizm qo'rqinchini bartaraf etish uchun juda zarur deb hisoblasalar, ayrim siyosatshunoslar bu bazani o'rnatish orqali Moskva Markaziy Osiyoda o'z geosiyosatini yuritmoqchi va mana shu Markaziy Osiyodagi harbiy ustunligini, harbiy hozirligini kuchaytirmoqchi degan fikrlarni bildirishmoqda.
Qirg'iziston uchun bu baza qanday, demak, vazifalarni ado etadi?
Qirg'iziston hukumati, rasmiy Bishkek Manas AQSh bazasini Qirg'izistondan chiqarish haqida qonun qabul qilgan edi va mana shu qonun qabul qilinishi ortidan Rossiya hukumati Qirg'izistonga 2 milliard $150 million qarz berilishini va'da qilgan edi va bu qarzning asosiy qismi Qirg'iziston uchun juda muhim bo'lgan Qambar Ota birgesining qurilishi uchun sarflanishi kutilayotgan edi. Ayni paytda prezidentlik saylovi arafasida Amerika Qo'shma Shtatlari bazasini Qirg'izistonda yana qoldirish haqida qaror qabul qilindi va bundan kuzatuvchilar fikricha Moskva bir oz xafa bo'lgan va va'da qilingan qarzning faqat $350 million bergan va Qirg'iziston hukumati bu bazani Botken shahriga joylashtirilishiga rozilik bildirib, Rossiyaning ko'nglini ham olmoqchi va o'sha bir o'q bilan ikki quyonni urib, o'sha Rossiyadan kutilayotgan kreditlarning keyingi transhlarini ham olmoqchi bo'layapti deb hisoblashadi ayrim siyosatshunoslar. Lekin shu o'rinda aytib o'tish kerakki, Qirg'iziston parlamenti deputati Baqit Beshimov mana shu kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotining tezkor kuchlarini Qirg'izistonga joylashtirish uchun faqatgina Rossiyaning xohishigina yetmaydi, buning uchun tashkilotga a'zo barcha davlatlar rozi bo'lishi kerak. Bunga esa O'zbekiston qarshi va Belarus ham bu taklifni qo'llab-quvvatlaydimi yoki quvvatlamaydimi, bu ham noma'lumligicha qolayapti degan fikrni bildirishyapti va shuning uchun ham mana shu Rossiya batalyonini Botken shahriga joylashtirish masalasi yana uzoq muddat muhokama qilinishi mumkin degan fikrni bildiradi Qirg'iziston parlamenti deputati Baqit Beshimov. Alisher,
rahmat sizga katta.
Xo'p, salomat bo'ling.
Bu Bishkekdagi hamkorimiz Elmurod bilan bo'lgan suhbatni tingladingiz. U 31 iyul kuni Qirg'izistonning Issiqko'l viloyatidagi Cho'lponta shahrida kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotiga a'zo davlatlar rahbarlarining norasmiy sammitini kuzatib bormoqda. Qirg'izistonning Issiqko'ldagi mana shu uchrashuv uchrashuv shunga kollektiv xavfsizlik shartnomasiga a'zo davlatlar rahbarlarining so'zlashuvlari juda ham qizg'in o'tishi aytilmoqda. Tashkilotning harbiy ahamiyatini oshiradigan tezkor kollektiv kuchlarni barpo etish rejasiga Belarus va O'zbekiston rahbarlari qarshi chiqayotgan bo'lsa, prezident Karimov O'zbekiston chegarasiga yaqin hududda Rossiyaning ikkinchi harbiy bazasini joylashtirish rejasiga keskin munosabat bildirishi mumkin. Hamkasbim Alisher Siddiq ushbu munozaraga Rossiya va G'arbning yetakchi siyosatchilarini jalb etishga urinib ko'rdi.
Joriy oy boshida Qirg'iziston hududida Rossiyaning ikkinchi bazasining ochilishi haqida so'ralgan prezident Qurmanbek Baqiyev uning ahamiyatini pasaytirishga harakat qilgan edi.
Это не база, это антитеррористический центр.
Bu baza emas, balki xalqaro terrorchilikka qarshi kurashuvchi aksi terrorchilik markazi bo'ladi. Bu markazda xalqaro terrorchilikka qarshi kurash bo'yicha mashqlar o'tkaziladi. Bunday tahdid bugungi kunda Qirg'iziston janubida mavjuddir degandi prezident Baqiyev. Qirg'iziston janubida O'zbekiston chegaralariga yaqin hududda Rossiyaning harbiy bazasi ochilishi haqida ilk xabar paydo bo'lgan zahotiyoq ismi oshkor etilmagan Toshkent rasmiysining bu rejaga O'zbekiston qarshi chiqishi haqida aytgani yuzasidan xabarlar paydo bo'ldi. Keyinroq Ozodlik radiosiga gapirgan O'zbekiston Senatining tashqi siyosat masalalari bo'yicha mutasaddisi senator Surayyo Odilxo'jayeva yangi bazaning mintaqa xavfsizligiga hissa qo'shmasligini bildirgan edi.
Я лично как сенатор считаю, что чем меньше баз военных в Центральной Азии, тем лучше.
Men shaxsan senator sifatida Markaziy Osiyoda harbiy bazalar qanchalik kam bo'lsa, shuncha yaxshi deb hisoblayman. Xususan bu masalani muhokama etmaganmiz va mening fikrim rasmiy pozitsiyani aks ettirmasligi mumkin. Ammo bir narsani aytmoqchimanki, O'zbekiston va mintaqa xavfsizligi ko'plab omillarga bog'liq masaladir. Yangi bazaning ochilishi esa xavfsizlikni ta'minlashga o'z hissasini qo'shmaydi deganda O'zbekiston senatori. Ayni paytda NATO rasmiylari Rossiya yetakchiligidagi harbiy siyosiy blok rejalari borasida munosabat bildirishni xush ko'rmasa ham NATO bosh kotibining Markaziy Osiyo bo'yicha maxsus vakili Robert Simmons rasmiy Toshkent Rossiya harbiy bazasining ochilishi yuzasidan o'z xavotirlarini bildirishga haqli deb hisoblaydi.
We've talked to the Uzbeks about it and they've made the point that bases for Afghanistan have a specific purpose tied to it.
Bu borada O'zbekiston tomoni bilan gaplashganmiz. Ularning aytishicha, hozirgi kunda mavjud bazalarning Afg'onistonda xavfsizlikni ta'minlash bilan bog'liq o'ziga xos vazifalari bor, ammo tezkor kollektiv kuchlarga qarashli bazasi bu alohida masaladir. O'zbekistonda bu baza kimga qarshi yo'naltirilgani va bu kuchlar Qirg'izistonda nima qilishadi qabilidagi savollar qiziqtiryapti dedi NATO rasmiy. Rossiya siyosatchilari kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti doirasida O'zbekiston hukumatining pozitsiyasiga ochiqchasiga e'tiroz bildirmoqda. Rossiya Davlat Dumasining hamdo'stlik davlatlari bo'yicha qo'mitasining mutasaddisi Konstantin Zatulin yangi bazaning paydo etilishida rasmiy Toshkent ko'rayotgan tahdidlar asossiz ekanini bildirdi.
Я, например, в этой базе никакой угрозы для Узбекистана не вижу. Если только, конечно, не подразумевать то, что Узбекистан сам...
O'zbekistonning o'zi ayrim qo'shni davlatlarga tahdid solayotganini inobatga olmasak, shaxsan men bu bazaning O'zbekistonga qandaydir tahdid qilishini ko'rmayapman. Karimov xatti-harakatlari ostidagi mantiq harbiy mudofaa sohasidagi integratsiya jarayonlarining oyog'iga bolta urishdan iborat. Rossiya Markaziy Osiyo davlatlari o'zlarining kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotdagi a'zoligiga jiddiy tanlov sifatida yondoshishini xohlaydi, ammo ayrimlar bir vaqtning o'zida har yerda bo'lish mumkin deb hisoblaydi, lekin bunaqasi ketmaydi, dedi Rossiya siyosatchisi. Rossiyaning o'z ittifoqchilariga nisbatan yondashuvini aks ettirgan Konstantin Zatulin O'zbekistonning yana kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotdan chiqib ketishi mumkinligini inkor etmadi va hatto o'zining O'zbekistonni bu tashkilotdan chiqarib yuborish tarafdori ekanini aytdi.
Если выбор между тем, держать ли просто для галочки Узбекистан в составе своих союзников или продвигаться с остальными.
Agar O'zbekiston ittifoqchilar tarkibida nomiga qoldirish lozimmi yoki qolgan ittifoqchilar bilan oldinga qarab harakatlanishmi degan tanlov oldida qolsak, shaxsan men ittifoq tuzishga tayyor davlatlar bilan ittifoqchilik qilishning tarafdoriman. Agar Karimov sharqdan g'arbga chopish bilan ovora bo'lib qolgan bo'lsa, bu uning ishi. Lekin keyingi safar u bizdan yordam so'rab yolvorsa, biz uni eshitmay qolishga ma'nan haqli bo'lamiz, dedi Konstantin Zatulin. NATO mulozimi Robert Simmonsning ta'kidlashicha, Rossiyaning kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti bo'yicha hamkorlarni Rossiya yoki G'arb bilan harbiy sohada hamkorlik qilish tanlovi oldida qoldirishga harakat qilayotgani NATOni tashvishga soladi.
We, NATO, don't want a relation with the CSTO. We recognize its limitations, but we certainly don't want to be...
NATO kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotiga aloqador bo'lishni istamaydi. Biz bu tashkilotning cheklanganligini tan olamiz, lekin shubhasiz bu tashkilotning bizning hamkorlarimiz bilan hamkorlarimiz bo'lgan davlatlar uchun NATO bilan hamkorlik qilish yoki qilmaslik masalasini belgilab beradigan elak vazifasini o'tashni istamaymiz. Bu davlatlar mustaqil davlatlardir va kim bilan aloqa qilishni o'zlari belgilashga haqlidir, dedi NATO mulozimi. Qirg'izistonda Rossiyaning tezkor kollektiv kuchlar tarkibidagi yangi harbiy inshootni joylashtirish masalasi hamon Qirg'iziston hukumatining rasmiy roziligini talab etadi. Kommersant gazetasining yozishicha, Qirg'iziston tomoni yangi harbiy bazaning mavjud harbiy inshoot o'rnida joylashtirilmasdan, balki yangidan qurilishini istamoqda.
Rahmat Alisher. Demak, Qirg'izistonning Issiqko'lida kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotiga a'zo davlatlar rahbarlarining uchrashuvi bo'lib o'tmoqda va bu uchrashuvga va uchrashuvning natijalariga siz xalqaro hamda mahalliy kuzatuvchilarning fikrlari bilan, munosabatlari bilan tanishdingiz. Siz Ozodlik to'lqinlaridasiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston yoshlar hayoti.
O'zbeklar o'sib ulg'ayotgan farzandlariga razm solib yaxshi o'qishlarga kiritsam deb orzu, havas qiladi. O'zi ulg'ayib o'z yo'lini o'zi tanlasin yoki o'zi o'qishga kirsin demaydi. Kiritsam deydi. Yoz chillasida bolasini o'qishga kiritaman deb mol holini sotib so'mini ko'kartirayotganlarni ko'rsangiz hayron bo'lmaysiz. Shu kunlarda O'zbekistonda AQSh dollarining oshib ketganini ham o'qishga qabul mavsumi bilan bog'lashmoqda. Qabul imtihonlarining test uslubida olinishi bu sohadagi qalloblikka chek qo'ygani haqida aytishadi. Amalda esa test markazlari g'irromlikning yangi va yangi usullarini ixtiro qilayotgani aytiladi. Qaynonalar bo'lajak kuyovlari haqida gapirishar ekan, test markazida ishlaydi, xudo xolasa qizim pulga zoriqmaydi deyishadi. Oliy o'quv yurtiga pulsiz kirib bo'lmaydi degan fikr jamiyat zihniyatida sobitday ko'rinadi. 2009-yilning 1-avgustida oliy o'quv yurtlariga kirish imtihonlari bo'ladi. Oliy o'quv yurtlarida 57 mingdan ziyod o'rin bor. Talabgorlar soni bundan anchayin katta. Biz imtihon arafasida ba'zi bir tinglovchilarimizga mikrofon tutdik.
O'tgan yili darsimiz haddan tashqari erkin bo'lib ketdi. Shunaqa narsalar bo'ldiki, hali bola shkafga olib kiradi-ku ichkariga. Olib kirganda o'sha nazoratchilarning o'zi boladan 5-10 mingdan yig'ib olishdi-da, agar shkafing bo'lsa, o'tirib ishlashing mumkin deb ruxsat berishdi. Aftera o'zida. Keyin yana bitta holat bo'ldiki, bitta bola kirib yechib berdi. O'zini tanishlariga tashlab bola kirib yechib berdi. Yorinda o'tirgan bola bo'lsa, o'sha o'zi ham topshirib kirdi va o'sha o'zi bilan birga 8-tani u bolaga yechib berdi. Qarasha maxsus missiya bilan kirgizilgan u bola endi shu avtoriyaga.
Qanchadan gaplashgan endi taxminan?
O'tgan yil 1,5 mingdan gaplashgan o'tgan yil. 1,5 ming dollar gaplashgan eng kami. Bu yil 2000 bo'lsa kerak, chunki gaplashganda 2000 deyishganda bo'ldi. Bu yil ham xuddi o'tganligidan o'tsa o'tadi, lekin qolishmaydi imtihon. Tamomiy shunaqa bo'lsa kerak, chunki ishtirokchilarga guruhlarni ko'rdim, ular shifokorga ketish tayyorlanishyapti, o'qiyapti bo'ldi, 40-ta shunaqa o'qishyapti. Ya'ni shifokorga olib kirishadi, nazoratchiga pul yig'ib berishadi, iyi chiqib ketishadi.
Bu yilcha necha pul deyapti eng arzoni?
Bu yilcha 2000 deyishyapti eng arzoni. Endi qimmati 3 kam tepada. Endi qanaqa faktga kirishiga qarab, yuridikki institutlar bo'lsa, demak qimmatroq. Agar masalan boshlang'ich ta'limlar bo'lsa, 1,5 ming gaplashsam bo'ladi.
1,5 ming dollar pul bergandan keyin kirish aniqmi o'qishga endi shu bilan? Xotirjam o'tiraversa bo'ladimi tayyorlanmasdan?
Qo'lingiz ishtalga beradi, kirib chiqasiz.
Nazoratchi ko'rib qolsa chi shparalkani?
Ular nazoratchilar shunaqa qilishga 100% ishonishadi, shparalka javob berayotganlar bor, chunki nazoratchiga endi 100% uverinda ular shunaqa beramiz, u uylamaydi bizga degan anaqa uverin.
Pul oldindan beriladimi, o'qishga kirdi degandan keyin beriladimi?
Bu endi siz gaplashishingizga qarab, xohlasangiz oldindan bering, agar pishiroq bo'lsa, kirgandan keyin berasiz.
Mana endi imtihonga 2 kun qoldi, bilim bilan kirib ketishga ishonch bormi yo'qmi?
Ishonchmi? To'g'ri, shu ishonch bor ozgina, lekin ko'p emas. Bitta narsani ko'rdim, yozganki, o'zbek adabiyotida mashrabda qanaqa farqi bor, boshqa sufiy shoirlardan esa yozganki, javobida faqat mashrabgina xudoga bo'lgan muhabbatini yoza olganligini yozgandi. Yasaviy ham shunaqa narsa yozgan. Hamma sufiyalarda bor-ku, masalan, Allohning muhabbatini yozgan she'rlarda, to'g'rimi? Endi faqat mashrab keltirilgan, shu javob to'g'ri deyilgan. tepasida Yasaviy ham turibdi, boshqa sofishalar turibdi. Shifokorlar mashrab berilgan, mashrab berilgan ketyapti. Keyin qo'shnilarda ham shunaqa ketganda aralash bo'lib ketgan. Masalan, birdan ikkita to'g'ri javob berib qo'ygan. Ikkasi bittasiga jinnob o'tiraveras, lekin boshqa javob to'g'ri bo'lib ketgan bo'ladi. Masalan, klon yaratishda hujayradan olib aniqlasku, klon yaratiladi. Lekin o'shan to'rt xil javobdi, lekin klon javobi yo'qda orasida. Keyin aytdim, bitta klon bo'lish kerak. Qaysi javob tanlayman? Kalta bunaqa javob berilgan desam, keyin kuldi u. Nasibmi aqlli odamlar aqlda ko'proq qolib ketadi imtihondan. Chunki o'tiraversa shunaqa qilib, haqiqatdan to'g'ri javob klon lekin dedi, imtihonda 100% siz to'g'ri deganingiz berilmaydi dedi. Kompyuterga solganda, sizning to'g'ri javobingiz ularning javobiga to'g'ri kelmaydi. Ya'ni ular dedi, noto'g'ri javob to'g'ri qilib urishgan dedi. Kamida 12 ta 13 ta shunaqa chiqardi dedi bitta fandan dedi.
Eshitganingizdek aziz tinglovchi, o'z kuching bilan kira olmaysan, yo zaring bo'lishi kerak, yo zo'ring degan tushuncha zehniyatdan ancha kuchli ekani ko'zga tashlanadi. Xo'sh, bu qarashlarga, bu tinglovchilarimizning bu aytganlariga rasmiylar qanday munosabat bildiradi? Shu masalani hamkasbim Abdulla Iskandar o'rganda, mana hozir meni yonimda o'tiribdi. Abdulla Iskandar, rasmiylar nima deyishyapti tinglovchilarning bu gaplariga? Yo zaring, yo zo'ring degan gaplarga.
Sadirdan har holda O'zbekiston Oliy ta'lim vazirligi bu borada izoh berishni ma'qul topmadi. Hech kim o'zi o'tirgan daraxt shoxini ildizini aralamaydi. O'zbekiston Oliy ta'lim vazirligiga izoh so'rab telefon qilganimizda bunday savollar ko'p tushayotgani bois maxsus shtab tashkil qilinganini aytishdi. Aynan bunday savollar emas, balki kirishga oid ba'zi nizoli masalalar borligi bois maxsus shtab tashkil qilinganini aytishdi.
Test markazi, test markazi o'tiradi, davlat test markazi.
Ozodlik muxbiri bilan telefonda gaplashgan shtab xodimi kirish imtihonlari chog'ida g'irromlikka yo'l qo'ygan haqida hech narsa deya olmasligini ta'kidlab, talabalarni o'qishga qabul qilish haqida bir qancha muxtasar ma'lumotlarni berdi. Muxtasar bu ma'lumotga ko'ra, bu yil 57,305 student qabul qilinadi. Ulardan 34% davlat grantiga umid qilishi mumkin. Qolganlari esa shartnoma asosida tahsil oladi. Tinglovchilarimiz aytgan gaplar, ya'ni talabalar o'qishga xinqir yo'llar bilan kiritilmoqda degan gaplarga oliy ta'lim mulozimlaridan izoh ola olmadik.
U bizga nima savol? Yo'q, bizlar bu hujjat bo'yicha ishlab, hujjatlarni yig'ish bo'yicha, abituriyentlardan tushgan hujjatlarni yig'ish bo'yicha, ma'lumotlarni umumlashtirish bo'yicha ishlab, abituriyent ishlab.
Bilishimizcha shu paytgacha o'qishga kirgizaman deb talabalardan pora olgani fosh bo'lib, jazoga tortilganlar anchagina. O'zbekiston Bosh prokuraturasi matbuot kotibi Svetlana Ortikova bu savolimizga tasdiq javobini berdi.
Abdulla aka, uning uchun bizda tegishli vazirlik bor. Sudan nazorat qiladi.
Yo'q, gaplashik, lekin muqaddam oldingi zamonlarda mana shu g'irromliklarga chek qo'yish uchun yoki shularni bir fosh qilish uchun yoki ular qo'lga olinib jinoiy javobgarlikka tortilganmi, shunaqa bo'lganmi?
Bo'lgan.
Ayni paytda O'zbekistondagi qabul imtihonlari va test markazi faoliyati O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati tarafidan nazorat qilayotgani bildirildi. Ammo bu nazorat g'irromlik, poraxo'rlik yo'liga to'g'on bo'la olmadi, deydi taniqli yozuvchi Olim Otaxon.
Lekin bular shu ustalik bilan pul ishlashni yana yo'lini topib olish, ularni pul ishlash uchun imkon yaratib olishyaptiki o'ziga. Butun ma'rif sistemasi manimchalik. Endi man 100% desam siz qayerdan bilasiz, 100% man sizni qanaqa anaqa bor. Mehnatkashlarni orasida yuramiz, bu mehnatkashlarni hammasi pul. Nimaga pul bersa deb jonim chiqib ketadi, yuraklarim og'rib ketyapti. Shunda ham jamiyatni hamma sohasi shunaqa.
Olim Otaxon nazarida amaldagi test tizimi savodsiz kadrlar uchratadigan inkubatorga aylantirilgan.
Test bo'yicha imtihon olishlar ilmni, demak, ilmiy yo'lga demokratlashtirish yoki odamlarni emin erkin nafas olib, bilimiga ishonib o'z kuchi bilan kirish uchun katta bir imkon yaratdi deya olmayman. Katta bir imkoniyat yaratdi deya olmayman, chunki o'sha nima deydi, poraxo'rlikmizmi, o'sha bir qilir yo'llardan deyishmi, yo'qmasam salbiy nimalarni yo'qotishga test sistemasida imtihon institutiga o'quvchilarga kirish yordam bermadi baribir. Qolaversa, masalan manaman o'sha shu imtihonni olayotgan domla bilmaydigan o'shaga savollar bo'yicha odamni ilmini oshiradigan emas, mag'zini hikmatini butun bilishga yordam beradigan emas, anaqa Navoiyning yil tug'ilgan degandek savollar. Sen bilmadın bu kim çizgen bu savallarını, bu teslimatlarını, kim oturup pişerdi, kim yumak edildi.
Oğlum Otaxon fikirleri yedi. Kışlak Hocalık Fanları Doktoru Profesör Ahmet Hacı Xorazmiy nazarıda hozirgi test uslubunun icabi tarafı salbisiden köprak.
Yakış zamanları şundan ibaret ki, bir yerde tanış bilişlik, şunok şakan, pul, sul, şunok şakan nesler bulanmıydı. Bunun bu yakış zamanları. Onun indi test sistemasının yaman tamamları yan var. Lekin hani bunun yaman tamamlarını Özbekistan'da ya ki branta ceza bran mertte edilmegen. Onun yaman tamamı şundan ibaret. Mesela bulguşu studentinin mülakat sistemasını, onun gepleş hususiyetlerini, yani şu fen doğrusundaki umumi bilimlerini biliş imkansız. Bu test sisteması bu şablon. Mesela bir neyse 3'te 4'te 5'te nemen koyup kayısı bir 9'da yanında mesela sizce bir şuna kadar etsin mümkün ki köşeden lübü bitti adamı at gelip soğup geçeysem o şeyim ihtimal ayrım paydada o şeyim üst kisparsın mümkün.
Aynı payette Ahmet Hacı Xorazmiy oğlu oku yurtlarına tasadüfen kirip kolayotken savatsızlar ermiyası cemiyet üçün gelecekte ülken tahdit ekenini hem urguladı.
Şu mutakayız bulmak için buradayken studentte şunge spasobnus nime kabiliyet bulmak gerek. Mesela ayrım paytlarda, mesela biz ne kılamız? Şu benim oğlum vıraç buluş gerek. Çünkü ben vıraçman dediğimizde o şahane kol kabiliyeti bulsayam, bulmasayam o şey vıraçlıkki kertişe hareket kılamız. Çünkü mercanaklar kirgen vıraçlardan cülü köpçülü kısmı o nümelerde sağ duyarlıkı lütti. Onda kabiliyet kudaya bergen talent bulmayandan ki o bana o sahadan işte bilmediyem, işlegendeyem buranda muvaffakiyetki erişanlıydı. Şunun için onun kabiliyetine, ne fakat onun isteğine, balanın kabiliyetine hesap almak gerek. Lekin efsus ki bizim hazırki test sistemimizde, bizim maşa evvelki sistemimizde hem balların şu tenlege mutakassisliği boyunca kabiliyetini hesap edilen kriteri yok.
Suhbatdaşımızın bu gepleri yazılçı Olim Otaxon fikirleri bilen müşterek.
Cemiyeti bütünle nuratı, umumen cemiyetini hiç kaçan hiç kim, hiç bir devirde kutaramayacağım, çatamayacağım bir dereceye varır. Uşu menimkeli bu aradan koyalımız. Ulan salakatını yapırmayın. Adi bilim ve savat. Bu salakat keyin kiledi. Uşu hakikatte kendisi koçurup, kitaplardan koçurup, yazıp, okup, mutalaya kılıp, uşanı bilişke kızıkıp okumayacağından ki bu bilim bu miydi? Elbette gelecekte bana mesela yürüyüş buladı mı, vıraç buladı mı? Uşu bayı da ne dedi? Natoru diagnoz koyuşla. Elbette o'rtacha bilim egasi bo'lgan odam u albatta qo'rqoq bo'ladi. Rekordni rahbarlar bilan tushsa, men o'zim vijdonini yo men ishdan bo'shab ketishga roziman. Mayli bolachaqam kunni ko'rar deb ketadigan bir darajada ham bo'lmaydigan odamlar bo'ladi ular. Bunaqalar xalqni boshiga bu sho'rishku, xalqni boshiga tushgan bir musibat kulfatki o'shani yozib beradi. Bu qanaqada bir nima deydi? Bular shunday bütün hamı ildizleri, tomurları geçe, darak şokları, bergleri ve ildizleri geçe, şuna kadar zahirden gene. Yani şunu öyleydiğim, o şey boyu milli tüyü. Biz ham halkımız. Biz yakşilik yolda birleşmemiz gerek. Lekin doğru sözünü ayamaya etişimiz gerek. Keserini yaşasın istemez.
Olim Otaxon fikirleri, bizde mektep ve maruf işi birlemçi umumilli iştir degen ötken asır cadidleri fikirge menzeydi.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. Plus 420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. Plus 420 602 612 713.
Hurmatli tinglovchi, erkin mikrofon rukni ozodlik to'lqinlarida bir rukunda siz aziz tinglovchilardan telefon va SMS orqali ozodlik radiosiga yetkazgan fikrlaringiz, munosabatlaringiz yoritiladi. O'tgan kecha kunduzda O'zbekistonda va mamlakatdan tashqarida yurgan vatandoshlardan o'nlab qo'ng'iroqlar bo'ldi, SMS xabarlar keldi. Qishloq taraqqiyotimi yo qishloq xarobligi? O'zbekistonda 2009-yil qishloq taraqqiyoti farovonligi yili deb e'lon qilingan qishloq aholisi prezidentning bu qaroridan so'ng ancha xursand bo'lgan edi. Biroq tinglovchilarimizning bizga qilgan qo'ng'iroqlardan ma'lum bo'lishicha, aksariyat qishloqlarda eng birinchi muammo ichimlik suv muammosi hamon saqlanib qolmoqda. Xorazm viloyatining Qo'shko'pir tumanidan qo'ng'iroq qilgan bu tinglovchimiz qishloq taraqqiyoti yilida tuman qishloqlarda hech qanday o'zgarish bo'lmaganini aytadi.
Biz Qo'shko'l rayonida suv bor. Lekin o'sha suv nasoslar generator bilan ishlaydimi? Shu generator to'q puli yig'ib chiqadi mahalladan. Lekin buni hech kim tesh kelmaydi. Bog'roqlar ishdimi, ichmadimi? Suv nasoslarimiz eskirib qolgan. O 70-70 yillar, 65 yillardan qolgan turbalar chirib ketgan. Suvdan qiynalamiz suv mahallani suv olishdan.
Hozir qanday qilasizlar? Suvni qayerdan ichyapsizlar hozir?
Suvni ko'pincha uy krantlaridan, yer osti nimalaridan, qaman nasoslardan, kichkina-kichkina nasoslardan nima qilib o'tatmiz.
Kimlik suvi?
Lekin per ichimlik suvi emas, bu aqva suv. Lekin fermerlarda bor, fermerlar cheklab qo'ydi. Hech qanday o'zini tanlamasidan tashqariga suv chiqarmaydi, bermaydi.
Shu hozir ichadigan suvni qayerdan olib kelasizlar? Tashib olib kelasizlarmi yoki bir vodoproddan chiqadimi?
Vodoprod ishlamaydi. O'zimizda bu skvajni yer qanot bor. Shundan olamiz, shundan suv olamiz. Bog'larda ham shundan. U yaxshi emas, ular ham qurilyapti. U dehqonchilikka uncha yaramaydi, qattiq suv.
Ichimlik suvni qayerdan olasizlar?
Ichimlik suvni hech qayerdan olmaymiz. Shu nimalardan olamiz. Skvajni qanotlardan olamiz.
Bu ichimlik suvga yaroqsiz o'zi aslida.
Aslida yaroqsiz, buni ichib bo'lmaydi.
Qanday ichasizlar bo'lmasa? Qaynatib ichasizlarmi?
Qaynatib ichamiz. Bu vodoprodlarimiz nima qilingan? U ishlamayapti. Bu bilan ham hech kim qiziqmaydi. Faqat pulga taqaladi, borib shu pulga taqaladi. Shunday gaplar.
Deydi Qo'shko'prlik bu tinglovchimiz. Buxoro viloyatining Jondor tumanida yashagan va ayni paytda Rossiyada mehnat muhojiri bo'lib ishlayotgan bu tinglovchimizning aytishicha, tuman qishloqlari aholisi shu paytgacha ichimlik suvini quduqlarga yig'ib iste'mol qilishayotgan ekan.
Taraqqiyot farovonligi deb e'lon qilindi dasturda. Dastur ham ishlab chiqilgan. Lekin bu amaliyotda hech narsa yo'qda. Mana qishloq suv masalan vodoprovod o'tgan deb qachonlar nimasi ketgan u yoqqa yuqoriga o'tkazildi deb 100%. Suvni masalan ketirib quduq qilganmiz, quduqqa solib ichamiz. Masalan 15 kun 20 kunlab turadi u suvni, masalan nimasi ham buzilib ketadi. Keyin bola yoz oyida buzilib ketadi uni. Ichki iste'molga yaroqsiz bo'lib qoladi-da masalan. Lekin vodoprovod o'tgan deb nimalar ketgan, ko'chalar asfalt bo'lgan degan yolg'on so'zga-da ular hammasi.
Demak, qishloq taraqqiyoti farovonligi yili sizlarga shabadasi yetib ham kelmadimi?
Yo'q, yo'q. Mana masalan bizlar yetib kelsak-da, masalan suv masalasi og'ir, masalan bizlar dehqonchilik qilib, masalan dera kelib ham yurmaydi. Masalan suvni yetkazib bersa, dehqonchilik qilib, masalan o'sha yerda ham qolib ishlashingiz mumkin-da. Masalan shunga bir hissa o'zi qo'shib, qishloq hayoti va taraqqiyot yiligida, masalan o'zimizning ishlarimizni qo'shib. Lekin mana bizlar majbur bo'lib mana shu yerga kelib ishlab yuribmiz, mardikorlik qilib.
Endi siz hozir Rossiyadasiz, balki vodoprovod o'tib qolgandir, balki siz xabaringiz yo'qdir.
Yo'q, yo'q. Men telefonlashib turaman, har ikki kunga qolmay telefonlashib turaman, masalan uy bilan.
O'zbekistonda tadbirkorga kun yo'q, deydi biz bilan suhbatda Andijonlik Baxtiyor aka. U ham bugun Rossiyada mardikor bo'lib ishlamoqda. U nima sababdan tadbirkorligini tashlab Rossiyaga mardikor bo'lib ketgani sabablarini biz bilan bo'lgan suhbatda aytib berdi.
O'zimizda mana bir kun do'konim bor, elektrisetdan keladi, shahar elektrisetidan deydi. Ha, yaxshi, uni kuzataman. Bir ikki kun berib, yana orqasidan keladi, viloyat elektrisetidan. Men kecha keldiz o'zi say, ular boshqa nimalar. Yana keladi shahar hokimiyatidanmiz, palonchi bo'limida. Uni kuzatamiz. Uni kuzatganingizdan keyin mahalla komitetidan keladi. Uni ketasizlar, uchastka nomi, militsiya uchastka nomi, uni bir kuzatasiz. Uni kuzatganingizdan keyin yana bir tabiat muhofaza qilish nimasida yana bir kelsangiz, uni orqasidan ses keladi. Bu umuman bir bosh ko'tarib nima qilishga juda bir iloji nimasi bo'lmay qoldi. Tadbirkorlik bilan shug'ullanish nimasi. Shu yerda ishlasam, o'zimizni vatanimizga shu ishlab o'z vatan kuch quvvatimizni vatanimizga sarf qilsak qancha bir yaxshi bo'lardi. Shulardan bezor bo'lib iloji yo'q, sotib qutuldim. Kelib shu yerlarda qurilishlarni ishlab yuribmiz, qancha nima qilib.
Shuradagi do'koningizda nima sotardingiz? Qanaqa do'kon edi?
Nima desa, xizmat ko'rsatish sohasi bo'yicha edi. Xizmat ko'rsatish sohasida ishlardim, juda bir qiynalib, qo'limda bir 5-6 bola ishlardi. Ularda ham rizqi qiyildi, boshqa qildi. Oxiri bezor bo'lib shu sotdimni, deganim iloji yo'q, berdim sanlarga deb shu.
Yusha, aytaylik, hozir mana O'zbekistonda rosa ko'p aytishyapti, tadbirkorlikni rivojlantirish, kichik biznesni rivojlantirish, shu haqida ko'p gapirilyapti. Şu hujjatlar hammasi to'g'ri bo'lsa ham, baribir masalan elektrosetdan kelsa, shu pulni to'lagan bo'lsangiz, yana nima uchun bunga pul berish kerak? Masalan, sesdan kelsa, hamma joy toza bo'lsa, nima uchun pul berish kerak? Hokimiyatdan kelsa, milisadan kelsa, nima uchun ularga pul berish kerak? Nima uchun siz o'shanda o'z huquqlaringizni talab qilmadingiz?
A bizni kimga? Huquqingizni faqat talab qilasiz. Biz bora bir Andijonda siz O'zbekistonsiz, do'kon ochib, bir tadbirkorning ishi bilan shug'ullanib ko'ring, siz bilasiz. Hamman dami nima dardi ichida, kimga aytasiz dardingizni? U hammasi qo'l tirnoq ichida. Bir oshxona ochadigan bo'lsangiz, birinchi o'rinda gazdan keladi, uchastka nazirman deb nalogdan keladi, bu keladi, bu keladi. Bu yana nima keladi? Bekit, 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 bekit. Bu qo'yayotgan tarnimalar ham, tariflar ham juda baladi. Elektr nimasi ham qolmaydi. Umuman bir qoplamaydigan darajada. U hammasi qilgan ta'tirizga ham keladi, nalogchi kerak aka. Qo'ying bu dokumentni o'zing uzatib turing naqadan. Shunaqa darajadada bezor bo'lib ketasizda. Iloji yo'q endi shu kelib, shu rus o'lkalariga kelib, yaxshiyamki shu rus o'lkasi bepayon ekan, rus nimasi keng ekan, shurakay ruskaya dusha deydi ruschasiga. Ishlab yuribmiz. Agar bular ham bizga qissadigan bo'lsa, biz qayerga borib ishlaymiz?
Rossiyada mehnat muhojiri bo'lib ishlayotgan qashqadaryolik Shuhrat esa o'z tengqurlariga murojaat qilib, musofirlik to'nini kiyishdan va Rossiyaga kelishdan oldin rus tilini o'rganishni maslahat beradi.
Endi shu O'zbekistonlik har bir fuqaroga mani fikrim shu Rossiyadan kelishdan oldin masalan o'z fikrini rejalashtirsin, masalan o'ylasin. Men Rossiyada joyda ketyapman, masalan shu ruschani o'rganishim kerak. Birovni qo'liga qaram bo'lishim mumkin. Masalan tog' opa hozir hech pesh ish qansa unaqa narsalar hozir menimcha ish nimaga o'tmaydi, har kim o'z foydasini o'ylaydi. Men demoqchimanki, har bir yosh bacha o'zini o'ylasin, o'zini samostoyatelni fikri bo'lsin. Masalan, ruschani o'rganmadi, Rossiyaga ketyaptimi? Ruschani o'rgansin, kurs olsin o'shandan. Faqat ahvol og'ir, masalan, biz o'zimizni xatolarimizni izlab topishimiz kerak. O'zbekistonda masalan qancha yerlar bo'sh yotadi, ularga hech kim ishlamaydi. Masalan, har birta xonadonda hech bo'lmasa bir 10-15 ta tavuq qilsa bo'ladi, masalan, qarab o'tgancha faqat yomon ahvolimiz yomon deyish. Manimcha bu yaxshi emas,
deydi Shuhrat. Pora bilan tug'ilgan bolalar, deydi biz bilan suhbatda Qarshi shahrida yashayotgan Oybek. O'zbek to'g'rixonalarida sog'lom bolaning tug'ilishining o'zi ham katta pulga bog'liq bo'lib qoldi, deydi u biz bilan suhbatda.
Men tug'ilxonalar borsangiz, bir 500 ming, 400 ming pulingiz bo'lmasa, o'zi boshqa bolinchalar ham shunday. Mana masalan, bironta bola tug'ilsa, shu tug'ilmasdan o'zi bir bekerak narsalarni ham yozib berishaveradi, yozib berishaveradi. Masalan, ukol, dori va kerak narsa ham, kerak narsa ham keyin tuqqandan keyin bir 20 ta shkola oldingizga, bilasizmi? Shuningchada.
Aha. Qanchadan oladi ular?
Endi qo'lingizga bir 300 ming, 400 ming pulni olib ketishadi o'sha hammasi. Agar bermasangiz qarashmaydi ham. A undan tashqari mana shu bilsangiz hozir ballash radondan chiqqandan keyin mikrob tushdi deb yana уже doktorxonaga olib chopishingiz kerak.
Oybekning aytishicha O'zbekistonda puli yo'q odamning kasalxonaga borib yotishi shart emas, garchi O'zbekistonda davolanish rasman tekin deb aytilgan bo'lsa-da, lekin amalda hammasi pulga bog'liq bo'lib qoldi. Hurmatli tinglovchi, Ozodlik radiosining erkin so'z mikrofoni sizlar uchun doim ochiq va yana bir bor telefon nomerlarimizni eslatib o'tamiz. Marhamat qo'ng'iroq qiling, SMS orqali xabarlar yo'llang.
Aziz tinglovchi, ozodlikka yetkazmoqchi xabarlaringizni +420 602 612 713 telefoniga SMS tarzida yuborishingiz mumkin. +420 602 612 713.
Hurmatli do'stlar, eshitirishimiz davom etadi. Buxorolik 62 yoshli advokat Said Vohidov attestatsiyadan o'ta olmaganiga norozilik sifatida sirka ichib o'z joniga qasd qilgan. Bu haqda bir qator internet nashrlari orqali xabar berildi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, Said Vohidovning o'limi yuzasidan Buxoro shahar prokuraturasida ish ochilgan. Biroq mahalliy huquq-tartibot idoralari advokatning sirka ichib olamdan o'tgani haqidagi ma'lumotni tasdiqlashmadi. Muxbirimiz Mehribon 2 kun davomida ushbu mavzu yuzasidan jurnalistik surishtiruv olib bordi.
Buxorolik advokat Said Vohidovning norozilik sifatida sirka ichib olamdan o'tgani haqida Ozodlik ovozi, CNews, UzNewsNet, 4KG kabi bir qator internet nashrlari xabar tarqatdi. Ushbu nashrlarning ma'lum qilishicha, 22 iyul kuni Buxoro viloyat advokatlar palatasi binosida 62 yoshli Said Vohidov attestatsiya komissiyasi advokatlik litsenziyasini uzaytirmagani tufayli namoyishkorona tarzda sirka ichib o'z joniga qasd qilgan. Bu ma'lumotni o'rganish jarayonida voqea guvohlaridan biri bilan bog'lanishga muvaffaq bo'ldik, biroq u mahalliy huquq-tartibot idoralaridan ushbu voqea haqida gapirmaslik borasida ko'rsatma olgani bois intervyu berolmasligini bildirdi. Ushbu manbaning aytishicha, Said Vahidov sirkechgach uni og'ir ahvolda kasalxonaga olib borishgan va u o'sha yerda olamdan o'tgan. Ezgulik inson huquqlari jamiyati ham ushbu voqeadan xabardor bo'lib, jamiyat faoli Abdurahmon Tashanov ozodlikka quyidagilarni bildirdi.
Bizga kelgan mahalliy pravozdoshlardan kelgan xabarlarga ko'ra, o'sha Buxoro advokatlar palatasining binosida litsenziya topshirish uchun attestatsiyadan o'tolmagan Said Vahidov, o'sha 1947-yilda tug'ilgan bu odam o'zini bir haligi noroziligini uksus ichish, sirka kislotasi ichish orqali nima qilgan, keyin u tez o'rinda shifoxonaga yetkazilgan, lekin shunga qaramasdan haligi ko'rsatilgan tibbiy yordamlarga qaramasdan o'sha joyda shifoxonada vafot etdi. Bu demak iyul oyining 22-kunchi kuni sodir bo'lgan tushga yaqin.
O'zbekiston advokatlar palatasi rahbari Toshpolat Saidovga ko'ra, Said Vahidov ilgari viloyat sudi a'zosi bo'lgan va 6 oy avval advokatlik faoliyatini boshlagan. Yana uning aytishicha, Said Vahidovning faoliyatiga tergov organlari va sudlar tomonidan hech qanday to'sqinlik bo'lmagan. Shuning uchun Said Vahidovning o'z joniga qasd qiladigan biror asos bo'lmagan. U yurak xuruji tufayli o'z uyida olamdan o'tgan, dedi Toshpolat Saidov. Biroq ozodlik manbalariga ko'ra, Said Vahidov uyida emas, shifoxonada jon bergan. Ishonchli manbalarimizning aniqlik kiritishlaricha, Said Vahidov sirka ichgach, uni Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazi Buxoro filialiga olib borishgan. Biz ushbu ma'lumotni aniqlash maqsadida mazkur tibbiy markazga telefon orqali bog'landik. Dastlab biz hech qanday ma'lumot ola olmadik. Shifoxona navbatchisi kasalxonaga keltirilgan bemorlar ro'yxatida Said Vahidovning ismi-sharifi yo'qligini aytdi. Shundan keyin biz odatda sirka ichgan bemorlar tushishi mumkin bo'lgan toksikologiya bo'limiga ulandik. Biroq u yerda ham Said Vahidov ismli bemor yotmaganini aytishdi. Shundan keyin shifoxonaning jonlantirish bo'limidan savollarimizga javob olishga erishdik. Ushbu bo'lim xodimining aytishicha, 22 iyul kuni Said Vahidov jonlantirish bo'limiga olib kelingan.
O'sha tushgan ekanda hozir nima vafot etganlar ekanlarki?
Qaysi chiqib kuni tushgan? O'sha 22-da tushganmi bu?
Da.
Ular o'sha uxsuz ichib tushganlarmi?
Men hozir tochni nimani bera olmayman sizga.
Said Vahidovning shifoxonaga tushgani va u o'sha yerda vafot etgani haqidagi ma'lumot tasdiqlangach, navbatdagi ma'lumotni o'rganishga kirishdik. Ozodlik manbalariga ko'ra, Said Vahidovning sirka ichib o'lgani yuzasidan huquq-tartibot idoralarida ish ochilgan. Biz ushbu ma'lumotni aniqlash maqsadida dastlab Buxoro viloyat ichki ishlar boshqarmasiga murojaat qildik.
22-iyul kuni Said Vahidov ismli advokat uxsiz ichib olamdan o'tgan ekanda, o'sha holat bo'yicha ishchi sizlar ko'ryapsizlarmi?
Prokuratura
ko'ryaptimi?
Da.
Shundan keyin Buxoro viloyat prokuraturasiga sim qoqdik.
Buxoro viloyat prokuraturasimi?
Shunda.
Radiodan qo'ng'iroq qilyotdim, bitta voqeani o'rganyotdimda 22-iyul kuni Said Vahidov ismli advokat o'ksuz ichib olamdan o'tgan ekan. Mana shu holat bo'yicha ishchi kim ko'ryapti?
Shahar prokuraturasiga, o'shalar o'rganyapti.
Buxoro shahar prokuraturasiga qo'ng'iroq qilganimizda ular bizga ushbu ish bo'yicha maxsus shug'ullanayotgan xodimning telefon raqamini berishdi. Biz prokuraturaning ushbu xodimi bilan telefon orqali bog'landik.
U kishi uksuz ichganmi haqiqatda?
Ekspertizaga berishmagan turibdi. Shu uchun ekspertiza xulosasi yo'q bizda ishda. Skritik qilinmagan, shu uchun hozir o'lim sababi noma'lum lekin. Endi bolnitsaga murojaat qilyaptilar, bolnitsada vafot etyapti kishi. Skritik qilinmagan, kasallari bo'lgan. Shu uchun mutaxassislarning xulosasi yo'q bizda opa.
Biz Said Vahidov o'limi yuzasidan shularni aniqlashga muvaffaq bo'ldik. Yuqorida aytib o'tilganidek, advokatura rahbarlari Said Vahidovning norozilik sifatida o'z joniga qasd qilish holatini inkor qilishdi. Huquq faoli Abdurahmon Tashanov buni shunday izohlaydi.
Endi uni o'sha advokatlar palatasi Buxoro viloyat adliya boshqarmasi o'zlaricha u kasal edi, unaqa bunaqa degan nima bilan talqin qilishyapti, lekin shaxsan men o'zim haligi bir huquq himoyasi sifatida uni bir kasbiy faoliyatiga qo'yilgan to'siq tufayli uni o'sha nimaga nisbatan protest, ya'ni isyoni deb talqin qilgan bo'lardim. Chunki uni so'nggi tirikchilik manbasi masalan tortib olindi, ya'ni unga litsenziya berilmadi.
Abdurahmon Tashanov fikrlari edi. Eslatib o'tamiz, o'tgan yilning 12-sentyabr kuni Toshkentda O'zbekiston advokatlar palatasining ta'sis konferensiyasi o'tkazilib, unda advokatlar assotsiatsiyasi advokatlar palatasiga aylantirilgandi. Bu tashabbusga shaxsan prezident Islom Karimovning o'zi boshqosh bo'lib, ayni tadbir natijasida advokatura tizimida ijobiy o'zgarishlar qilish rejalashtirilgani ta'kidlangandi. Joriy yilning 1-apreldan boshlab mamlakatdagi barcha advokatlarni attestatsiyadan o'tkazish jarayoni boshlandi. O'zbekiston advokatlar palatasi rahbari Toshpolat Saidovga ko'ra, mamlakatda faoliyat yuritib turgan 3000dan ziyod advokatning 10%ga yaqini attestatsiyadan o'ta olmadi va apellyatsiya uchun ariza topshirgan advokatlarning 10-12%i qayta imtihon topshirishga ruxsat olgan.
Ozodlik muxbirlari buxorolik advokat Said Vohidovning oila a'zolari bilan bog'lanishga muvaffaq bo'lmadi, shuning uchun Ozodlik bu mavzuni o'rganishda davom etadi.
O'zbekistonda odam savdosiga qarshi hukumat darajasida chora ko'rilayotgani aytilsa-da, bu illat negizidagi jinoyatlar ko'lami mamlakatda kamaymagan. Markaziy Osiyoning aholi soni jihatdan yirik davlati sanalmish O'zbekistonda bugungi kunda odam savdosi eng daromadli biznesga aylanib ulgurgan. Bunga ommaviy ishsizlik, aholi turmush darajasining yomonlashuvi, odamlarning yuridik jihatdan savodsizligi, hukumat doiralaridagi korrupsiya va rasmiy doiralarda muhojirlar oqimini tartibga solishga istak yo'qligi asosiy sabab ekani aytiladi. Odamlar qalloblarning chet ellarda yaxshi maoshli ish topib beramiz degan aldov va'dalarga uchib qullikka tushib qolishmoqda. Bugungi eshitirishimizda bu haqda batafsil hikoya qilishga urinamiz. Xorazmlik Rustamning Chexiyaga ish izlab kelganiga 1 yildan oshdi. Minglab o'zbekistonlik mehnat muhojirlari qatori Rustam ham vositachilar yordami bilan Pragaga kelib qolgan.
Men 1000 dollar beryapman hammasini. 1200 ofshi. Yaxshi bo'lgan boshdagi, lekin kelganda endi eshitganman 3000, 4000 ganlar ham bor masalan.
Bugungi kunda esa Rustamning viza muddati allaqachon tugab bo'lgan, u noqonuniy muhojir sifatida ish beruvchi vositachilar qo'lida tirikchilik ko'rishga majbur. Ba'zida u 1 soat uchun beriladigan maoshning zo'rg'a yarmini, ba'zida esa uni ham ola olmasligini aytadi. Chexiyada ishlash huquqi bo'lmagani sababli Rustam ish haqini ola olmayotgani haqida davlat idoralariga shikoyat ham qila olmaydi.
Biz axir dokumentsizku, sho'rva. Havanız bağısını belirtirdi bize indi takımiyeti sonra başka mesela işe yetişimiz kim, tapış kim doğrusu. Şimdi havanız belirtirdi, bunu bitirinler beremen de türüptü. Şunu işlep türpmüş. Ya neyse takvalla ula ötü gitti başka işlere neler ötü gittiler.
Berek bunu
beriyende beredi de gitti. Ne ola bize mecbur hem alamız bunu hem başka iş
Rustam kabi ish beruvchisidan oylik maoshini ola olmay yurgan o'zbekistonlik mehnat muhojirlarini Chexiyada ko'plab uchratish mumkin. Chexiya ichki ishlar vazirligi qoshidagi muhojirlarga yordam berish markazi xodimi Jumagul Chotqarayeva o'zbekistonlik ishchilar turli ko'rinishdagi huquq buzarliklari bilan yuzma-yuz kelayotganini tasdiqlaydi. Uning aytishicha, Chexiyaga ish izlab kelayotgan o'zbekistonlik muhojirlarning mahalliy qonunchilikni yaxshi bilmasligi va ularning o'ta darajada ishonuvchanligi ularni noqonuniy vositachilar quliga aylantirmoqda.
Когда они приезжают сюда, их встречают эти их клиенты, мафианы, мафианики. Вот, и забирают совершенно на другую работу. А это уже нарушение законов, понимаете?
Muhojirlar Chexiyaga kelishi bilan ularni klient, ya'ni mafiya guruhlariga aloqador ish beruvchi vositachilar kutib oladi va unga butunlay boshqa ishni taklif qilishadi. Ya'ni shu migrant ishchi Chexiyaga kelishidan avval u va qandaydir Chexiyadagi shirkat o'rtasida shartnoma tuziladi. Unga elchixonadan viza olish uchun Chexiyada ish borligi haqida soxta hujjat to'lg'iziladi. O'sha chet ellik Chexiyaga kelganida esa sen u yerda ishlamaysan, ish yering boshqa joyda deb mehnat birjasining ruxsatisiz butunlay boshqa ish beruvchi qo'liga topshirishadi. Shu yerning o'zida mehnat qonunchiligi va chet ellik fuqaroning Chexiyada bo'lishi to'g'risidagi qonun buziladi va muhojir o'z-o'zidan qulga aylanadi, deydi Chotqarayeva.
Потому что он уже нарушает трудовое законодательство, закон о пребывании иностранных граждан в Чешской Республике и так далее.
Ish beruvchi muhojir o'rtasida mehnat shartnomasining yo'qligi bois ular himoyasiz qolishgan, deydi Chotqarayeva.
Когда иностранец попадает к другому совершенно работодателю, на которого нет разрешения от биржи труда, то этот человек полностью становится зависимый от своего клиента.
Muhojir mehnat birjasidan ruxsat olmagan ish beruvchi qo'liga tushishi bilan u klient, ya'ni vositachi ish beruvchi qo'liga aylanadi va huquq-tartibot idoralariga shikoyat ham qila olmaydi. Buni yaxshi bilgan klient unga ish haqini bermasligi yoki ish haqining 60%ini berishi mumkin. Chunki ular o'rtasida shartnoma ham tuzilmaydi, deydi Chotqarayeva.
И уже не может обратиться официально на защиту своих прав какие-либо органы. А тот мафиан клиент, как они сами называют, может не выплачивать им заработную плату или не выплачивать 100% заработную плату, выплачивает там, допустим, 60% то, что заработал этот иностранец. А этот иностранец попадает к него в зависимость и не может идти куда-либо пожаловаться.
Mehnat muhojirlari va ish beruvchi o'rtasida shartnomaning yo'qligi ba'zi hollarda fojiali yakun topgani ma'lum. Ukrainalik ish beruvchi o'zbek muhojirlar tomonidan o'ldirilgani yoki o'zbekistonlik muhojirlarga vositachilar tomonidan o'lim tahdidi qilingani holatlari Chexiyada ko'p kuzatilgan.
Извините меня, если иностранный гражданин здесь работает по 12-16 часов в день, чтобы что-то отослать своей семье, то, конечно, я его понимаю, его психическое состояние. Он каждый день считает заработанные свои деньги, а в результате, когда получает из заработанных 60%,
Muhojir ishchi O'zbekistonda qolgan oilasiga nimadir jo'natish uchun bu yerda kuniga 12-16 soat ishlasa-yu va'da qilingan pulning 60%ini olsa yoki umuman olmasa, uni ruhiy holatini tasavvur qila olasizmi? U ish haqining 60%ini olgani taqdirda ham bu pul uy kirasi, transport haqi, yegulikdan ortmaydi. Bunaqa holatda muhojir haqini bermayotgan vositachiga nisbatan har qanday ishga qo'l urishga tayyor deydi Chexiyadagi Muhojirlarga yordam berish markazi xodimi Jumagul Chutqarayeva.
Вот, так у него на руках остается там, я не знаю, может быть, 5-6 тысяч чистыми на руках, на которые он должен прожить до следующей заработной платы. Конечно, тогда человек отчаянный, он делает что угодно.
Chekaga kelib ishlayotganlarning ko'pchiligi Namanganlik va Xorazmliklardir. O'zbekistonning aynan mana shu viloyatlarda ishsizlik darajasi yuqori ekani aytiladi. Namanganlik jurnalist Nosir Zokirning aytishicha, ommaviy ishsizlik, aholi turmush darajasining yomonlashuvi ko'plarni odam savdosi qurboniga aylantirmoqda.
Qishloqlarda hozir nima ko'p ishsiz ko'p. Ketaman deganlar bor, boshqalar bor. Atrofiga shu odamlarni olib boradida Man sizlarni deydi, Rossiyaga deydi, yoki Qozog'istonga, yoki Chexiyaga deydi, oboraman deydi, ish bilan ta'minlayman, oyiga deydi, falon dollardan beraman, yo 1000 dollar, yo 2000 dollardan beraman deydi. Sizlar endi ketish uchun deydi, 200 ming, yoki 250 mingdan yig'ib beringlar bizga deydi, pasportlaringizni ham deydi. Kechal ularni olib boradida, o'sha haligi bir aydagi o'sha xususiy tashkilot bilan kelishgan bo'ladi. Sizga deydi, mana shuni deydi, olib kelib berdi, mana olaveringdi, pasportni haliga beradi. Haligi 250 dan yiqqani o'ziga qoladi. Shu bilan yo'qda ketaveradi, mana shu yerda ishlaysizlar deydi. Keyin oxiri bir oy oladi ham, oyligini bermaydi, ikki oy oladi, bermaysanmi desa, seni sotgan bu. Deb pulini bermaydi, sarsongarchilik. Nechtadan nechtasi uydan ba'zan pul jo'natgan ana shunaqa bo'lib kelyapti ko'pchilik hozir.
Odam savdosi chegara bilmas muammo ekanini o'zbek rasmiylari ham tan oladi. O'zbekiston rasmiy ommaviy axborot vositalari ma'lumotlariga ko'ra, so'nggi 3 yil davomida respublikada 2000 dan ziyod fuqaro odam savdosi qurboni bo'lgan. Rasmiy statistika ma'lumotlariga ko'ra, shu 3 yil davomida odam savdosi qurbonlaridan O'zbekiston huquq-tartibot idoralariga 100 dan ortiq shikoyat arizalari kelib tushgan. Arizalar bo'yicha 700 ga yaqin jinoiy ish qo'zg'atilgan, 300 ta ish sudgacha yetib borgan. O'zbekiston Bosh prokuraturasi matbuot vakilasi Svetlana Ortikovaning aytishicha, odam savdosiga qarshi respublika miqyosida chora ko'rilmoqda.
Haqiqatan ham tan olish kerak, odam savdosi bu transmilliy uyushgan jinoyatchilikning eng xavfli ko'rinishi. Buni xalqaro hamjamiyat ham tan olgan, Birlashgan Millatlar tashkiloti ham o'zini konvensiyasida aytgan buni, mana 2003 yil 12 dekabrda qabul qilingan odam savdosi va fohishalikning uchinchi shaxslar tomonidan ishlatilishiga qarshi kurash to'g'risida. Buni O'zbekiston ham tan olgan, ya'ni 2008 yil 17 aprelda shu konvensiyaga qo'shilib, ratifikatsiya qilib, odam savdosiga qarshi kurashish to'g'risidagi qonun qabul qilingan. Shu qonunda 6-chi moddada yozilganki, odamlar savdosiga qarshi kurashish bo'yicha muvofiqlashtiruvchi idoralari kengashni tuzish kerak. Va shu kengash tuzish yuzasidan prezidentimiz tomonidan 2008 yil 8 iyulda odam savdosiga qarshi kurashish samaradorligini oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qaror ham qabul qilingan. Shu qarorga asosan odam savdosiga qarshi kurashish bo'yicha respublika idoralararo komissiya ham tuzilgan. Odam savdosidan jabr tortgan shaxslarga, ayniqsa O'zbekistonda fuqarolariga murojaat qilmoqchiman. Agarda siz shu jinoyatdan jabr tortsangiz, qo'rqmang huquqni muhofaza qiluvchi idoralarga murojaat etishga. Sizga yordam berishadi. Sizni ismi sharfingiz hech qachon oshkor etilmaydi. Sizga davlat yordam beradi va na ma'muriy, na fuqaroviy, na boshqa ayniqsa jinoiy javobgarlikka tortilmaysiz. Va siz o'zingiz kelib o'tgan o'sha mojarolardan o'tdi, mana shunaqa harakatlar bo'ldi deb aytmasangiz, albatta huquqni muhofaza etuvchi idoralarga shu jinoyatlarni fosh etishga ozmuncha qiyinchiliklar bo'ladi.
O'zbekistonda odam savdosiga qarshi hukumat darajasida chora ko'rilayotgani aytilsa-da, bu illat negizidagi jinoyatlar ko'lami mamlakatda kamaymagan. Markaziy Osiyoning aholi soni jihatdan yirik davlati sanalmish O'zbekistonda bugungi kunda odam savdosi eng daromadli biznesga aylanib ulgurgan. Bunga ommaviy ishsizlik, aholi turmush darajasining yomonlashuvi, odamlarning yuridik jihatdan savodsizligi, hukumat doiralaridagi korrupsiya asosiy turtki bo'lmoqda, deydi O'zbekistondagi Hozir javob guruh nohukumat tashkiloti rahbari Suhrob Ismoilov.
Aksariyat ko'pchiligi aynan shu ishsiz bo'lgan fuqarolar. Lekin biz agar rasmiy pozitsiyaga qaraydigan bo'lsak, rasmiy pozitsiyada mana keyingi paytlarda O'zbekistonda turli xil konferensiyalar o'tkazilyapti, davra suhbatlari o'tkazilyapti. Parlament deputatlari ishtirokida, ichki ishlar maxsus boshqarmalari ishtirokida mana shu fuqarolarning ta'kidlanishicha rasmiy pozitsiyada fuqarolarimiz shu odam savdosi qurboniga aylanayotgan fuqarolarimiz, mehnat muhojirligi ketayotgan fuqarolarimiz go'yoki O'zbekistonni milliy iqtisodiyotidan o'zini topa olmagan muvaffaqiyatsiz shaxslar.
Hurmatli tinglovchilar, Ozodlik radiosidagi suhbatimizning birinchi qismi yakuniga yetdi. Bir necha soniyalardan so'ng yangi to'lqinlarda yana uchrashamiz. Hozircha xayr, salomat bo'ling.